Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje. Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Sati i 5 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U središtu pažnje, kako rešiti grčko-makedonski spor oko imena. Pošto je makedonski premijer Zoran Zaev rekao da je pravo vreme za rešavanje pitanja imena i da je o tome moguć nacionalni konsenzus, u Skoplje je iz Atine stigao posrednik u pregovorima, specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Matthew Nimitz. On je u Grčkoj poručio da je ovo istorijska prilika koja se ne sme propustiti i da nema smisla da se još dugo čeka na rešenje problema koji više od četvrt veka opterećuje odnose dve zemlje i koči Makedoniju na putu ka Evropskoj uniji i NATO. Grčki premijer Aleksis Cipras pokazao je znak dobre volje, ali se s tim, pored njegovih koalicionih partnera, ne slaže ni narod. Potećemo zbog spora s Grčkom, Makedonija je posle proglašenja nezavisnosti 1991. godine primljena u Ujedinjene nacije pod privremenim nazivom Bivša Jugoslovenska republika. Makedonija. Da li je došlo vreme da se grčko-makedonsko klupko odmota? Koje ime bivše Jugoslovenske republike je prihvatljivo za obe strane? Zašto grčki narod ne želi da popusti? To su neka od pitanja na koja ćemo pokušati da nađemo odgovor u narednih 50-ak minuta. Moj gost u studiju je nekadašnji dopisnik Bete iz Atine, Slobodan Marković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Iz Skoplja ćemo čuti novinara i saradnika Radio Beograda 1 Branka Đorđevskog i profesorsku filozofskog fakulteta Biljanu Vankovsku. Iz Atine se javlja naš stalni dopisnik Majda Šimunica. Čućemo i mišljenje direktora Ljubljanskog instituta za Balkan i Bliski istok Bahjera Aljafa. Ja sam Nevena Kostadinović i sa vama do 18 sati. Kako razrešiti makedonski čvor u središtu pažnje današnje emisije? Makedonija je čvrsto opredeljena da ide ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO, ali je na putu evroatlantskih integracija blokira Grčka, koja ne želi da Makedonija pod tim imenom postane članica alijanse i evropske porodice. Posrednik Ujedinjenih nacija u pregovorima dve zemlje, Matthew Nimitz, smatra da je pravi trenutak da se spor reši. Gospodine Markoviću, imali razloga za ovaj preteran ili možda umereni optimizam i da li je zaista sazreo trenutak da se ovo pitanje reši?
Pa ja bih rekao da je sazrele su okolnosti. Dve strane očigledno nisu, zato što i posljednjih dana ima nekog sitnog vatriranja između Atine i Skoplja. Verovatno će ga biti još više kako se stvari budu obelodanjivale. Ali ono što je bitno je da pre svega Zapad, NATO i Evropska unija pokušavaju da zatvore tu balkansku rupu u koju su primetile da im se ubacuje Rusija, Kina, pa čak i Turska, koja je i s njima u savezu, ali s drugačijom politikom, te bi želele da ta takozvana balkanska šestorka, znači Albanija, Makedonija, čak i Kosovo, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, uđu u Evropsku uniju. To je ono što će iduće nedelje obelodaniti Evropska komisija, to je ta strategija koja se s nestrpljenjem očekuje. Dakle, taj trenutak je sad pred vratima, što se Evropske unije tiče. Izgleda da ono što, na što su Grci se pobunili, pre svega opozicija, je da ne sme biti, kako su rekli, salamizacije, seckanje problema na šnite, na kolutiće, znači rešavanje u više, mnogo više faza. A upravo izgleda da je to suština onoga što nudi Nimitz. Po onome što je procurelo iz Atine juče i prekjuče, Nimitz zapravo kaže da treba naći način, odnosno da postoji način da Makedonija uđe privremeno kao nekakva privremena članica u NATO pod nazivom pod kojim je sada.
To je neki vid parcijalnog rešenja.
Jeste, i da odmah zatim počnu i pregovori s Makedonijom kao kandidatom za prijem u Evropsku uniju, što će potrajati godinama, pa dok to bude trajalo, onda će se rešavati problem naziva i biti tada rešen predstupanje Makedonije u Evropsku uniju na sličan način kao što je sa Srbijom, postoji priča da bi se to s Kosovom finalizovalo onda kada Srbija bude trebalo da uđe u Evropsku uniju. Dakle, to je ono što protiv čega Grci jesu, oni hoće sve odmah i sve sada. Danas se čak pojavilo i to, danas popodne, koji je to naziv. Međutim, to je samo forma, suština je ovo drugo, dakle da Makedonija najzad uđe u NATO, to žele, iako je NATO u Makedoniji odavno, od 1998. kad se spremala intervencija protiv Savezne republike Jugoslavije, NATO je od tad tamo, ali da uđe formalno i da počnu pregovori sa Evropskom unijom i naravno postoji jedna pretnja latentna da više od 100 zemalja Ujedinjenih nacija, to je sad saopšteno isto preneto Atini, će da kaže mi smo tu zemlju priznali kao Republiku Makedoniju, molim vas prestanite s ovim, mi zahtevamo da ona tako bude primljena i Ujedinjene nacije. Dakle, opet bi nekakva većina odlučila i tu su izgleda, pardon, Amerikanci. Dakle, cela ta stvar se sastoji od tih kolutića, to je ta salamizacija, i postoji jedan dokument koji je Nimic danas odneo u Skoplje, koji je napisalo Ministarstvo spoljnih poslova Grčke, gde iznosi tri osnovna zahteva. Jedan je naziv da bude jedinstven, neprevodiv, ne sme da se prevodi, znači da bude napisan kako bude na makedonskom, može ćirilica, latinica, ali prevod ne. Smem da kažem koji je to?
Može.
Naziv je što bismo mi rekli Gornja Makedonija, ali ne bi zvučao tako, nego bi zvučao u jednoj reči Gorna Makedonija, Gorna kao Gornja Makedonija, kao ali Gornja ali Makedonija spojeno. Kao jedna spojena reč. Znači Makedonija ne bi bila pod M, nego bi bila pod G. E sad, to bi bila Gorna Makedonija za sve potrebe, zvanične i privatne, znači ljudi bi imali to u dokumentima, to bi pisalo na proizvodima, to bi bilo na dokumentima vozila i tako redom, gomila promena bi trebalo da bude.
Eto, imaće prilike da pričamo o tim predlozima naziva Makedonija, a sada odlazimo do Skoplja, tamo je američki diplomata Matthew Nimitz, posrednik, dakle u pregovorima između Skoplje i Atine, a tamo i naš kolega i analitičar Branko Đorđevski. Branko, kako su protekli razgovori posrednika Nimitza i vladajuće strukture u Skoplju?
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima. Moram vam reći da je Nimitz danas stigao u Skoplje, međutim oficijalni razgovori se predviđaju tek za sutra. Znači, on je danas samo kratko izjavio, obično ono poslovično diplomatski, da će imati, da se nada da će imati dobre susrete sa makedonskim političkim vrhom. Ovako. Ali jasno, nije pitanje da li će se susreti danas ili sutra održati. Bitno je sa čime on dolazi u svojoj torbi i šta će staviti na sto makedonskom rukovodstvu.
Ja verujem da je ovo što je rekao kolega Marković već dospelo i u makedonske medije, taj predlog koji on donosi, i kako javnost reaguje?
Pa, odmah da vam kažem, ono što dolazi kao informacija iz Grčke, a moram reći da mi u Makedoniji uistinu dobijamo malo informacija o tome šta se predložilo, kakve su sve varijante. Verujte da mi više se informišemo iz Grčke nego iz naših političkih krugova. Znate. Svi ti grčki zahtevi, znači jednostavno ja imam utisak da se problem ne reši. Slažem se sa gospodinom Markovićem da Grčka želi da se reši problem u celini. Znate. Međutim, to je i najveći problem, znate. Jer, znate, u Makedoniji već nije problem da li će se promeniti ime države. Čini mi se da je to sazrelo u javnosti, to i opozicija više ne osporava. Jedino što se traži, traži se neko dostojanstveno rješenje koje će sačuvati makedonski identitet. Znate, ono što dolazi kao grčki stav jednostavno ukazuje da Grčka ima nameru jednostavno da taj identitet smeni. I to je ono što će sigurno biti prelomiti dogovor, znate. Osim, ne znam, ako makedonsko rukovodstvo ne reši da proguta i to i da prihvati promjenu svega, i pasoša, i ličnih karata, krštenica i svega. Znate.
A to bi za početak značilo promjenu ustava?
Da. Znate, ja, naš premijer Zoran Zaev je rekao da mi nemamo crvenih linija i zbog te izjave je malo bio i sa pravom kritikovan u makedonskoj javnosti da ipak morate postaviti neke crvene linije u pregovorima oko tog važnog pitanja. Međutim, ono što se sada najavljuje iz Grče da će biti kategorično traženje, znači da to ime bude za celovitu upotrebu i da se promenja ustav, da se menjaju lične karte, pasoši, to je jednostavno uistinu promjena makedonskog identiteta. I sama ova,
a svako ovaj kontekst, identitetsko pitanje nosi sa sobom i emocije.
Sigurno, sigurno. Znate, evo, ja se malo čudim zašto makedonska javnost toliko mirno reaguje na sve ono što dolazi kao, kao informacija. Verujte, osim grupe nekoliko stotinak ljudi koji se sakupe ispred sobranja, nema nekih drugih velikih reakcija. To pokazuje samo da Makedonija ima sve da treba da se postigne kompromis. Verujte, veliki kompromis za Makedoniju da se promeni ime države, makar i za samo za spoljašnju upotrebu, što je bio dosadašnji stav makedonskog rukovodstva, znači da se može da se promeni ime za spoljnu upotrebu. Sa tim stavom je makedonska delegacija otišla 2008. godine u na samitu NATO u Bukureštu sa predlogom Republika Makedonija Skoplje, pa taj problem, predlog nije bio prihvaćen od strane Grčke. Znači, nije problem da se promeni ime, međutim problem je ono što slijedi, promjena ustava, promjena svih dokumenata, jednostavno menjanje cijelog identiteta.
I za kraj bih samo htjela da vas pitam, u Davosu su dogovor postigli premijeri Zoran Zajev i Aleksis Cipras i to su mnogi protumačili kao znak dobre volje i uvod u konačno rješenje, a reč je o promjeni naziva autoputa i aerodroma. Šta je za sada izvjesno kad je reč o tim kapitalnim projektima koji su započeti, a imaju veze s Aleksandrom Makedonskim?
Ja mislim da će taj proces produžiti dalje. Znate, nije samo ime aerodroma, nije ime autoputa. U Skoplju imate veliki spomenik Aleksandru Makedonskom, Filipu Makedonskom. Sigurno da ja mislim da nemam dileme da će premijer Zajev se rešiti i na dislokaciju tih spomenika, sve u ime poboljšavanja odnosa sa Grčkom i otklanjanja onih spornih pitanja što se postavlja kao problem u pregovorima. On ima jasan stav u odnosu na to, na te teze da li Makedonci vode poreklo od antičkih Makedonaca. On se distancira od toga i nema dileme da će produžiti se takvim procesom. Međutim, ponavljam, problem je da li Zajev može da prihvati ono što se traži od njega sada, a to je promjena ustava, promjena svih ličnih dokumenata. Jednostavno, mislim da je to preveliko baranje, preveliki zahtjev koji na neki način ne ukazuje kao da Grčka i ne želi da se postigne neki dogovor, što neko možda nekim drugim silama odgovara na Balkanu, Makedonija da ne uđe u NATO i da se otvore druge geostrateške igre ovak.
Kolega Đurđevski, hvala najljepše na ovom uključenju. Bio je to naš saradnik i analitičar Branko Đurđevski, javio nam se iz Skoplje. Mi se vraćamo u razgovoru u studiju, tu je kolega Slobodan Marković. Evo, šta se vama čini, kako vi objašnjavate ovaj podatak što kaže kolega Branko? Čudno je i njemu da javnost toliko ne reaguje u Makedoniji koliko, na primjer, reaguje, znamo, u Grčkoj.
To je jako teško reći, čini se da je to drugi deo odgovora na ono vaše pitanje zašto sada. Jedan smo međunarodni iznali, a sad drugi deo su, obe strane su slabe u osnovi. Grčka upravo izlazi iz tog užasnog programa stezanja kaiša, smanjenja proizvodnje, smanjenja plata, penzija, ekonomski iscrpljena i tek treba da izađe. Znači, još to nije do kraja odobreno, to će biti odobreno u junu. Znači, Grčka je sad vrlo lako podložna pritisku, podložna uceni. S druge strane, Makedonija ima vladu, koaliciju, također s malom većinom, kako i grčka vlada ima većinu u Skupštini. Jako malu većinu, nekoliko poslanika, ako se izmakne, vlada pada. Slično je u Skoplju, gde je čak koalicija dvonacionalna, znači to su makedonske i albanske stranke, od kojih je jedna Duj, ali Ahmetija rekla da neće da se problem naziva rešava referendumom, što Zoran Zajev hoće. Pa su onda Grci rekli, čekajte, ako Zajev traži referendum, a jasno je kako je raspoloženje javnosti, znači Zajev neće rešenje, jer mu je napred jasno da će na referendumu rešenje biti odbijeno, ma kakvo bilo, jer se zaista radi o promjeni identiteta. Međutim, treba reći još nešto, nije to samo pitanje naziva, to je duboko pitanje osnova na kojima su dve države. Zašto, na primjer, Grčka ne priznaje postojanje nacionalnih manjina na svojoj teritoriji? Zašto Savet Evrope, čiji je Grčka članica, na to ne reaguje? To je jedno od osnovnih kolektivnih prava koje se u Evropi neguje. Grčka je jedan od izuzetaka u Evropi koja nema nacionalne manjine. Ima samo jednu versku koju zove muslimanska, a to su Turci. Pa se dolazi u tragikomične situacije kad kaže, neko je tamo na mitingu muslimanske manjine na njihovom grčko-muslimanskom jeziku govorio, pa je pitao, čekaj, pa dobro, turski, ali ne sme da se kaže. E tako je slično i sa Makedoncima, kojih ima malo u Grčkoj, po nekima nekoliko hiljada, po drugima i do 40.000, ali u svakom slučaju malo, jer problem identiteta i priznavanja nacije i priznavanja svega ostalog znači da bi oni sutra mogli da traže svoje kolektivno pravo u Grčkoj koja manjine ne priznaje. A oni koji su iz Grčke proterani tokom građanskog rata krajem 40. bi tražili nazad imovinu. To sve Grčka neće. Zato je sve fokalna tačka, fokus, žiža, svega je naziv. Jer kad priznaš naziv, priznaš naciju, naciju ne priznani Bugarska kao što znamo, priznaš jezik, tu su kolektivna prava, škole, šta ti ja znam, udruženja, to Grčka neće. I zato je naziv vrlo zgodna sredstvo, kamen jedan koji sve to pogađa. Jer sve ovo drugo može da se reši. I zato je drugi zahtev, znači jedan je naziv Gorna Makedonija, drugo je izmena ustava Makedonije da se iz njega izbaci sve što Grčka doživljava kao, kako oni kažu, irredentizam, odnosno teritorijalne pretenzije, to je uključujući i načelna briga o makedonskoj manjini u inostranstvu koja piše u makedonskom ustavu kao i svakom drugom. Hoće i to da se izbaci, te stvari teško će proći.
Govorili smo o tome da je američki diplomata danas u Skoplju, on je prethodno bio u Atini i zato je na našoj vezi naš stalni dopisnik Majda Šimunec. Majda, šta je Metju Nimic rekao Grcima i kakve su bile reakcije?
Metju Nimic je jedina atinska konstanta ovog 25-godišnjeg spora između Atine i Skoplja oko imena bivše Jugoslovenske republike Makedonije. Menjali su se dakle vlade, sagovornici, ideološke opcije i okolnosti, a samo je ono opstao, počeo kao predsjednik Bele kuće te 90. kada je glavni pregovarač bio Cyrus Vance, a danas je on u toj ulozi kao dakle specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija u novom pokušaju da razreši ovaj višedecenijski problem. Dakle, ako iko raspolaže punom informacijom u ovom slučaju, onda je to sigurno Metju Nimic, koji se veoma kratko zadržao u razgovoru sa Nikusom Kotjasom, ministrom spoljnih poslova Grčke juče. Da kažem samo nekih 15 minuta, da li je to dovoljno do zaključak da Atina zna tačno šta se od nje očekuje i da radi u tom pravcu. Nimic je bio tu da podsjeti, rekla bih, i zaključi. Dakle, vreme je da iskoristimo trenutak za rešenje, postoji pozitivna dinamika i pozitivna klima u obe zemlje. Jer ovo je prilika da se reši pitanje o kojem razgovaramo već 25 godina, vreme je za odluke, nema razloga za čekanje i odugovlačenje. Rasprava ide dalje, kaže Nimic, i za nekoliko nedelja bi trebalo da se postignu rezultati, jer to ne smemo odlagati niti kočiti. Također je rekao da je uzeo u obzir stavove grčke strane, pohvalio vrlo iskreni, kako je rekao, aktivno odnos grčke vlade u rješavanju spora, priznao da postoji nekoliko teških pitanja, ali želje da se to reši i važno je da grčka vlada ima pozitivan stav o tome. Rekao je da obe vlade imaju naravno svoje ideje, ali ukoristiti i neke moje, skromno je primetio. Također je rekao da nikada ne daje konačne odgovore rešenje, jer on je posrednik, a ne sudija. Predložio je najbolje moguće u ovom trenutku, a već na sljedećim konsultacijama vidjeti se dokle se stiglo, pa će se preispitati situacija. Samo da podsjetim, pretpostavljam da ste to rekli, da je na početku, pre nekih desetak dana, na početku nove runde pregovora u Njujorku, da se on založio za kompromis, za, kako je rekao, prihvatljivo rešenje, pozvao obe strane da budu realne i sagledaju aktualnu situaciju, koja ukazuje da je više od 100 država priznalo Republiku Makedoniju pod tim nazivom i da se sad...
Naravno, i da je termin Makedonija deo predloga za ime države.
Tako, on je čak 15 rješenja ponudio: Nova, Severna, Gornja, Vardarska Makedonija i Makedonija Skoplje, što se ovog puta u Atini nije pomenuo. Čini se da je njihov favorit, baš tako nezvanično tvrde novinari, Gornja Makedonija, bez prevoda.
Inače, posle Soluna, pratili smo protest u Solunu, najavljen je još jedan protest Patriotskog bloka i građana u Atini za nedelju.
Tako je, očigledno ste pričali o tome šta grčka strana želi, možda je to i za neku drugu temu. Grčka naime priprema plan kako da se to pitanje reši, pa je zbog toga čak stiglo veće nezadovoljstvo iz Skopja, gde je danas upravo stigao Nimc, a sutra će razgovarati sa zvaničnicima. Oni se malo ljute što nisu uključeni u to, jer će im navodno biti samo servirano, o čemu će naravno razgovarati, ali će ipak doći do nekog zajedničkog stava kroz dijalog koji će biti negde krajem februara meseca. Što se nezadovoljstvo Grka tiče, o tome se samo čini se ovih dana govori u ovoj zemlji. Više od 77% ne podržava da se u terminu, da se u nazivu nove države, odnosno severnog suseda, nađe ovaj termin Makedonija. Videli smo miting u Solunu, kažu 400.000 ljudi, u Atini se očekuje preko milion. To tvrde organizatori, to su sve makedonske patriotske organizacije. Ono što je novo jeste da crkva će ovog puta učestvovati u protestu, kako su rekli. Naime, dali su obećanje pred miting u Solunu premijeru da oni neće podržati proteste, međutim ovog puta će se pojaviti mitropolita na bini, na sintagmi. Glavni govornik će biti legendarni grčki kompozitor Nikis Theodorakis, levičar po ubeđenju, ali kako ovdje kaže pre svega veliki patriota. 92-godišnji Theodorakis će se obratiti dakle okupljeni na sintagmi, podržati taj kako patriotski blok koji se protivi ideji da se termin Makedonija nađe u imenu severnog suseda, jer je, kako kažu, Makedonija jedina i grčka i sve ostalo bi bila izdaja.
I koliko su ovi protesti sada poruka ne samo Makedoniji i Zapadu, već i predstavnicima grčke vlade koja vodi pregovore i najavljuje rešenja?
Pa protesti su po pravilu uvek okrenuti ka vladi, ali oni kažu žele da ih ovog puta čuje i svet, čitav svet, puni su tog, moram da kažem, nacionalnog naboja, zaista se samo u ove dve, tri nedelje o tome govori. Protest su zapravo, kažu neki ovdje, dobar ventil da narod prosto izbaci neku svoju muku i neku negativnu energiju koja se nakupila svih ovih godina, pre svega zbog teške ekonomske situacije. Neki mediji čak ironično primećuju da ovo za vladu i dobro, jer skreće pažnju sa mnogo većih problema vezanih za njihovu ekonomsku situaciju, za to da li je u pitanju četvrtine memorandum ili ne. Znamo da će do 22. Grčka ostati pod merama koje je izglasala, a zvanično će izaći iz programa u avgustu mesecu, tako da su sve to veoma teška pitanja i ovo je sad, kažem, mnogi gledaju to kao neki ventil. U svakom slučaju vidjet ćemo šta će se dogoditi u nedelju, rekoh, velika većina građana protiv, ali nema sumnje da će premijer Aleksis Cipras učiniti sve da u parlamentu dobije i da postigne najveći mogući konsenzus.
Majda, hvala na uključenju. Bila je to Majda Šimunec, naš stalni dopisnik iz Atine. U studiju kolega Slobodan Marković, dugo ste vi bili u Atini, šta je vaš utisak?
Pa utisak je da se ponovo pokazuje, potvrđuje da je problem s Makedonijom u suštini unutrašnje političke, jer kao takav je i nastao. Povod jeste došao s polja, raspad Jugoslavije i njegove posljedice, ali bila činjenica da je tadašnja opozicija socijalistička, PASOK, na tom problemu rušila i srušila konzervativnu vladu Mitsotakisa, te je to 93. bila strahovito važna i velika vest. I od tada, kad se taj patriotski ulog toliko podigao da se na tome padaju vlade i da nema ni M od reči Makedonija, kao što jednom Papandreju rekao, ne sme da bude, to im se vratilo kao bumerang, pa je manje više i PASOK kasnije zbog nerešavanja tog, ali i drugih pitanja, i on izgubio vlast. Ali ulog je stalno rastao. I de facto sada nemoguće naći grčkog političara koji bi imao podršku, koji bi od toga svega odustao. Jer to što su kao kompromis napravili na tom samitu NATO u Bukureštu, stavljajući veto na prijem Makedonije 2008. godine, je bilo da se reči Makedonija pridoda nekakva odrednica koja će razlikovati od grčkog regiona istoga naziva.
Od Egejske Makedonije.
Jest. I cela ta stvar je u stvari deo Egejske Makedonije i u ovoj Makedoniji. Ne, od grčkog regiona Makedonije koji samo tako zove. Tom odlukom 2008. su se de facto vratili na ono što je Mitsotakisova vlada srušena 93. predlagala još 92. godine. Znači, trebalo je koliko 16 godina da se stvar okrene da bi došli do toga. E sad odjednom, sad to više nije dovoljno. Zašto? Zato što je u vladi Grčke sada ekstremna desnica. To je nešto što je možda radikalnije od radikala. Oni daju većinu Ciprasovoj vlasti, znači to je jedna vrlo, vrlo čudna kohabitacija ili konkubinat, ja bih rekao, krajnje levice i krajnje desnice. Oni su već rekli da će biti protiv, da neće podržati rešenje sa rečju Makedonija, ni slučajno, to je rekao i ministar odbrane koji ste desničarske stranke Nezavisni Grci, da neće srušiti vladu, a danas je zamenik ministra poljoprivrede koji ste iste stranke, koji je jedan od stranačkih funkcionera te desnice, rekao, pa znate, mi razmišljamo i da napustimo vladu. Znači, oni vladu ne bi rušili ukoliko dođe do glasanja o poverenju u načelu, ali za ovu stvar nisu. Prema tome, oni sad već gledaju da pazare neku drugu stvar političku na nekim narednim izborima koji sve više mirišu, jer je Ciprasova levica, odnosno cela ta vlada, spala na nekih 21% podrške javnosti po prošlonedeljnoj anketi, a opoziciona desnica je na 37%. U Grčkoj se apsolutna vlast, takav izborni sistem, osvaja već sa 35% glasova, ovi su 2% iznad. Cipras ima u skupštini 4 poslanika, preko polovine, ima 154 od 300, tih 4-5 iz te desnice mogu da mu se omaknu i ode cela vlada. Ista situacija, vrlo slična, još možda gore u Makedoniji, gde je albanska koalicija uz vladu Zajeva krupnija. Te ako se oni pobune, tamo će vlada još lakše pasti.
Dakle, rekli ste, to je pitanje zbog kojeg padaju vlade, ali jeste. Ajde da kažemo za grčku stranu, zašto je to grčkom narodu toliko važno?
Pa važno je zato što je u ovom trenutku sada, to je nešto što, o čemu se govori ne od juče, ne od prekiča, to je problem od 1943. odavno je, 44. od Asnoma i završetka Drugog svjetskog rata, kad je njima odjednom svanula jedna ponovo velika Jugoslavija, koje su se oni pomalo plašili, jer su bili na drugoj strani, i ta Jugoslavija jednom narodu daje državu, Republiku Makedoniju, unutrašnju državu, ali državu. I to je bilo večito pitanje sporova između Beograda i Atine. 1987. ili 8. kad je premijerka Mirka Planinc bila u Atini, došla je sa spiskom 7 otvorenih pitanja, makedonsko je bilo na prvom mestu. Druga je bilo grčko studiranje, bile su vize za putovanja koje Grci nisu davali da im ne bi Makedonci dolazili, ili davali su ih vrlo malo, zato nije bilo toliko turista, bile su kamionske dozvole i takve stvari, vode do Irana, na primjer, ali makedonsko pitanje figuriralo svih tih decenija nerešeno. I kad se na kraju raspala Jugoslavija i Makedonija opet opstala, iako su Grci predviđali da će se raspasti, da će okupirati Srbija, to je bio jedan scenarij, pa onda da će raskomadati Srbija, Bugarska i Albanija, pa se to nije desilo, kad je ona opstala, ideja je bila, hajde da jednim lancem samoposluga ubacimo tamo i budemo s njima prijatelji i sve se to reši. To je izgledalo kao moguće 1991. Ali nacionalisti su skočili, od tad traje propaganda. I posle toliko godina, decenija propagande, logično je da običan čovek shvata da je to nešto jako zlo, tako ga doživljava, jako u suštini nije. Druga je mogućnost da je rekao, čekajte, pa vi se zovemo isto, pa pošto smo isto, pošto smo komšije, što ne bismo mi zajedno. To je moglo da se desi.
I zanimljiva je ova uloga crkve koju je Majda pomenula.
Jeste. Crkva je bitna utoliko što grčka država nije sekularna, crkva i civilna vlast su dve stvari jednog istog lica, dakle leva i desna ruka grčke države. Neka je crkva i leva ruka, a ona druga glavna, neka je vlada, skupština i tako redom, ali te dve ruke sarađuju i rade. Grčka crkva je duboko u grčkom društvu, kao ne samo verski, nego i socijalni i organizacioni faktor. Grčka crkva i tekako utiče na to kako će se glasati na izborima, koga pop u selu, a i ne u selu, i u atinskim crkvama pogleda lepo i zagrli, s njim se rukuje, vernici gledaju, odnosno oni koji dođu u crkvu pa vide, sutra će im kod popa nešto trebati. Crkva pomaže i kad se neko razboli i kad se nekom nešto desi i ostane bez posla. Recimo, crkva je sad tokom ovih godina krize bila glavni socijalni faktor, nije mogla mnogo, ali je mogla ljude da spase gladi i to je radila, dok država zato nije imala snage zbog štenje. Dakle, crkva je itekako bitna. E sad, crkvi se Cipras ne sviđa, Cipras je deklarisani ateista. Cipras je odbio da položi zakletvu na evanđelju, što je tamo tradicija. Sad, da li bolje na ustavu ili evanđelju, možemo da pričamo, ali oni su to radili na evanđelju. On je to odbio. Odbio je da ide kod arhijepiskopa poglavara Atinske arhijepiskopije i Grčke pravoslavne crkve Jeronimusa. I jedini, evo sad, retka prilika je bila, pre 10 dana je otišao kod arhijepiskopa da ga moli da se crkva distancira od mitinga u Solunu. I Jeronimus je rekao, pa mi osuđujemo koliko su demonstracije nasile. I onda je bilo 7 visokih jerarha u Solunu na tribini, nezvanično. A sad će u Atini biti zvanično 17, verovatno, ili više. Znači, jasno je da je crkva protiv vlade. Kao što su protiv vlade od tih 100.000 u Solunu, sigurno dobra trećina, po nekima i više polovine, ljudi ogorčeni merama stezanja kaiša, ostalom štednjom, gubitkom dostojanstva tim što se od Grčke traži da na takav način vraća, kako se zove, državni dug, ljuti na vladu užasno i sve gde može da se vikne ua Cipras ili ua vlada, neka to bude i makedonsko pitanje, bilo šta, oni će se okupiti.
17:34, slušate emisiju Središtu pažnje. Moj gost u studiju je nekadašnji dopisnik Beta iz Atine Slobodan Marković. Čuli ste kako su protekli razgovori izaslanika Ujedinjenih nacija u Atini i neke najave za Skoplje, a posle bloka reklame jedne muzičke numere nastavljamo priču o rešenjima za ime bivše Jugoslovenske Republike Makedonije.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. Film koji će osvojiti srca mališana, a mame i tate podsjetiti na detinjstvo. Ako ste voleli animirani film Mali Remorker, sigurno ćete uživati u ovoj zabavnoj i toploj porodičnoj priči. Mali veseljak, brod spasilac.
Stvarno mrzim ribu.
U bioskopima od 1. februara. Distribucija Megacom Film.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ija Krnjev. To je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Bio papir ili ne? Tek reakcije su burne. Kakvu težinu može da ima špansko ne za dalje evrointegracije Kosova? Da li se od strategije za Zapadni Balkan, koja će biti predstavljena sledeće nedelje, mnogo očekuje? Gosti emisije su Suzana Grubješić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, i Zoran Milivojević, diplomata u penziji. Iz Prištine u razgovor će se uključiti politički analitičar Fatmir Šeholi. Talasanje, četvrtak od 11:05, autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Vidoje Nedeljković iz sela Barije Čiflik kod Pirota i u 88. godini vozi traktor.
I orem, i sejem, žanjem i sve. Sad sam poorao hektar pre 20 dana. Kad sednem na traktor, kao kad letim, uzem motokultivator. Orme mene nosi, ja nabrazim po 23 sara.
Doživeti stoltu. Subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Oživjeti stotu, oživjeti stotu.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah.
Your hair, and from your lips she drew the heart.
17:40, slušate emisiju U središtu pažnje. Pričamo o ponuđenim rešenjima za ime bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Gost u studiju Slobodan Marković, dugogodišnji dopisnik Bete iz Atine. I već smo na početku pomenuli jedno rešenje koje se danas pojavilo u medijima. Vi ste rekli Gornja Makedonija sa sve jednom rečju Gornja Makedonija, ali tu su se pojavile još neka imena: Nova Makedonija, Vardarska, a čulo se i Centralno-Balkanska Republika. I kao što smo rekli, Nimic je uoči ovih razgovora u Skoplju rekao da će termin Makedonija biti deo rešenja. Znamo šta kažu Grci. Šta je po vama od ovih svih nekih imena realno?
Pa teško je reći, to je, nijedno nije realno, odnosno sva su realna, sva podrazumevaju tu dramatičnu promenu od Ustava Makedonije, svih zakona i redom do ličnih karata i registarskih tablica, tako da to Makedoncima se neće dopasti, treba obe strane da se dogovore. Oni jesu prihvatili nekakvu odrednicu, ali misleći da će to biti samo zvanični naziv za zvaničnu upotrebu, a sad se odjednom pokazalo da će to biti jedan naziv za sve potrebe, uključujući školski udžbenik, uključujući unutrašnju upotrebu. To je ono što je kolega iz Skoplja rekao, što je jako bitno, jer jedno je kad ti ideš u inostranstvo pa sad na nekom skupu pred tobom tablo Makedonija Gornja ili Severna, jel? A drugo je ako ti u svakodnevnom govoru, šta ja znam, javni servis bi morao to da koristi, u novinama bi moralo tako da piše, jer ovi će imati onda Grci ili svako drugi osnovu da se bune, čekajte, to se ne zove tako, vi ste prihvatili, potpisali da se sad zove ovako. Dakle, to ukazuje da neće to izaći na dobro. Svi ti nazivi, uključujući tu centralno-balkansku, koja čini mi se u drugoj polovini 90-ih se pojavila u nekom trenutku kao ideja pa nestala, su odavno u cirkulaciji. Ništa tu nije novo. Nema tu nikakvog solomonskog rešenja, niti taj narod tamo, jer to je osnova, narod, pa po njemu se zove i država. Taj narod sebe tako naziva, ajde da kažemo, 19. veka, bar, jel? Oni koji znaju za sebe, od 1903. Lindinskog ustanka svi, pa redom, pa onda nisu mogli Kraljevini Jugoslaviji, pa bio rat, pa posle su najzad mogli i sad odjednom ti njima kažeš ti to više nisi. To je teško mnogima da razumeju, neki su se smejali, kaže to je detinjasto, to kod deca kad se posvađaju, on uzo moju igračku ili on ima istu igračku koju ja uzmem. Jeste, neki to mogu tako doživjeti, ali kažem, to je stvar identiteta, stvar civilizacije, stvar kulture, stvar dubine duše svakog pojedinačno i svih njih zajedno. I da će prihvatiti Gornja je prilično neutralna, Severna bi isto bila neutralna, jel? Slava Makedonija je već problem zbog Albanaca, to su Albanci već odbijali u nekim ranim pregovorima, tu negde oko 2000-te, jer se oni isključuju, jel? A sad ih uključuju preko ovoga, kako se zove, zakona o jeziku koji se upravo menja, da albanski bude zvaničan drugi, znači ne može Slava Makedonija očigledno, ta centralna, pitaj Boga šta bi značila i kako bi se onda ljudi zvali, kako bi se zvao naziv naroda, centralno-balkanci, mislim, to, po tome se vidi kuda to ide. I nije zato, kažem, srž to, srž je ono da Makedonija uđe u te asocijacije gdje treba, da počne da pregovara i da ti odnosi s Grčkom su u stvari normalni. Oni imaju ambasade, imaju trgovinsku saradnju, idu turisti tamo vamo, rade građevinska preduzeća, Grci drže tamo rafineriju, sve to radi. Ali se svako malo sapriču oko toga, a u vašem ustavu piše, u vašim udžbenicima piše, a vaša zastava je ovakva ili onakva. Georgijevski prethodna vlada je zidao te spomenike antičkim herojima koje su Grci shvatili ko prst u oko, zato što je tako predstavljeno politički u medijima, to je unutrašnji politička grčka igra. A mogo bi neko kaže, vidi komšije slave našeg Aleksandra.
Predlažem da čujemo i šta o ponuđenim rješenjima misli profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju Biljana Vankovska. Profesorka Vankovska, kako akademski krugovi u Makedoniji gledaju na ponuđena rješenja?
Nažalost, akademski krugovi nikada nisu bili ni konsultovani, dakle uopšte kada se radi o državnoj politici ili uopšte o javnim politikama, naučni krugovi retko kada imaju načina da kažu svoj stav politici i političari jednostavno ne slušaju. Što se ovoga konkretnog pitanja tiče, najapsurdnije je to da javnost uopšte ne zna kakav je predlog Nimica. Dakle, informacije stižu iz Grčke uglavno ili iz međunarodnog presa, međutim, vlada Republike Makedonije nije smogla hrabrosti da to saopšti pa da se onda otvori debata. Mada u ovom slučaju, kada je Makedonija pod velikim pritiskom, ne verujem da su naučni krugovi ti koji bi sada u ovom trenutku mogli da ponude nekakva rješenja.
Postoji li onda nacionalni konsenzus oko imena i koliko je on prihvatljiv za drugu stranu?
Nacionalni konsenzus je fraza koju upotrebljavaju političari. Interesantno da sada taj konsenzus, kako ovako površno izgleda, postoji između svih političkih elita, međutim to nije nacionalni konsenzus. Ono što ja mogu da kažem, možda neprovereno, zato što nemamo ni sigurne ispitivanje javnog mnjenja, da makedonski građani nisu veoma srećni sa ovima što dolazi kao informacija oko predloga Nimica. Dakle, konsenzus ne postoji, nije postojao ni 25 godina, zato što se radi o identitetskim pitanjima i tu je veoma teško postići makakav konsenzus, posebno kada se radi o podeljenom društvu, tu mislim pre svega na 25% populacije koja je albanskog porekla i kojima to pitanje ne znači isto kao što znači građanima makedonskog porekla.
Hoće li po vašem mišljenju i ovo pitanje biti rešeno kad to odluči Zapad i da li je upravo ova godina pokazatelj da je za to došlo vreme?
Pa čini se da je Zapad već odlučio u ime građana Makedonije. Mi već osjećamo veliki pritisak i nažalost tu se ne radi o nekakvoj dobroj volji da se postigne nekakav red u regionu, nego se radi o čistoj geopolitici. Dakle, tu se pominje i Srbija, i NATO, i drugi hladni rat i tako dalje. Dakle, Makedonija je ovde stavljena u veoma nezavidnoj poziciji, da jednostavno joj se ne dopušta ni da odlučuje o svom identitetu, o pitanju koje veoma mnogo znači građanima Makedonije. Međutim, vidjet ćemo koliko je sada otpor građana, dakle da ne prihvate ono što su im neki drugi moćnici odlučili ili doneli rešenje o tome kako će se oni nazivati u budućnosti.
Profesorka Vankovska, hvala najljepše na uključenju. Iz Skoplja se javila profesorka Filozofskog fakulteta Biljana Vankovska. Vraćamo se razgovoru u studiju. Evo, čuli smo od profesorke Vankovske na delu geopolitika upliv stranog faktora. Kolega Markoviću, da li je u stvari ovo samo namera Zapada da zaokruži NATO na prostoru Balkana i da ćemo zbog toga, iako dođe do rešenja, doći do njega?
Sasvim izvesno jeste. To je neizostavni faktor i činjenica je da NATO jedno vreme nije radio na tome kao što ni Evropska unija nije radila na Balkanu i videli smo da je to donelo koje šta loše ili je bar za Evropsku uniju donelo koje šta loše i oni su se odjednom probudili tu krajem prošle godine, nešto od oktobra počeli da spremaju i sad izlaze s tom strategijom proširenja na tu evropsku šestorku koju smo naveli. Dakle, sve ono što nije sa Balkana u Evropskoj uniji bi bilo primljeno i zato je ministar spoljnih poslova Dačić nekoliko puta u posljednjih desetak dana rekao da je on protiv principa regate, znači da svi zajedno krenu i svi zajedno dođu do cilja, nego da svako za sebe pliva, odnosno jedri, pa ko kad uspe. On to govori očigledno zato što zna da je taj kolektivni paket od 6 komada tih zemalja, neke su manje spremne, neke su više spremne, neke uopšte nisu spremne, neke možda sebe ne vidu u Evropskoj uniji, ali će 2025. ako se tako odluči biti unutra. Dakle, to je nešto na čemu se sad radi i tu je problem sad između jedne članice i Grčke i to mora da se reši. Između Makedonije i jedne članice, to je Grčke, i taj problem mora se reši da bi se to tehnički omogućilo. Pošto je to samo tehničko pitanje, onda je verovatno da će to upravo biti kao što je grčki ministar Kocijas rekao i Kumucakos, šef spoljnopolitičkog odbora opozicije Nove demokratije konzervativne, da je mogućnost da Makedonija bude nekako privremena, naravno opozicija protiv, jel, bude primljena u NATO pa da se to kasnije vidi šta s nazivom u Evropsku uniju, da počne da pregovara kao što smo rekli, pa da se naziv reši do trenutka stupanja, znači do 2025. Dakle, to je nešto što će trajati. Mislim, nemojmo se zavaravati da je ovo sad Nimic 3 dana tamo vamo gotova stvar. Nije, to tek počinje.
Ide ovo godine odluke. Sa nama je i direktor Ljubljanskog instituta za Balkan i Bliski istok Bahtijar Aljef. Gospodine Aljef, koliko je makedonskoj vladi stalo do članstva u NATO i na šta je sve spremna da bi taj cilj postigla?
Dobro veče iz Ljubljane. Ja mislim da makedonskoj vladi je vrlo to stalo, jer to je bio, recimo, da to neki izborni slogan i za izbore, oni to su obećali svojim biračima, znači za njih to je vrlo važno. A što se tiče strateško, verovatno makedonska vlada vrlo dobro zna da u tom okruženju gdje u susjedstvu na primjer Bugarska i Rumunija, Bugarska i Grčka su članovi NATO saveza, znači i ona tu pripada u toj grupaciji. A NATO je vrlo važno pošto kao što smo rekli zbog te recimo ta prokleta geografija gdje se nalazi danas, gdje je Bugarska na jednoj strani, a na trećoj strani je Kosovo gdje još uvijek nije definiran status, gdje ima albansku manjinu. Znači sve to kad sve sakuplja i oduzme, onda znači ulazak u NATO je strateški interes za ne samo za makedonsku vladu, nego za opstoj makedonske države.
Ali kojim tempom bi mogao da teče taj proces u ovom slučaju, da kažem, ajde nekog ubrzanog rješenja, nije se mnogo odmaklo, više od 25 godina i onda se za nekoliko mjeseci postiglo, opet moram da kažem, više nego za tih 25 godina.
Ovako, ako kažemo optimistički, znači taj dogovor između Ciprasa i Zajeva, to je vrlo optimistički. Danas vidimo da neke ankete koje je napravljeno u Grčkoj, da 35% nemaju ništa protiv toga da se zove, ne znam, Skopska Makedonija ili Severna Makedonija ili nekako takvo ime. Znači, nekako da se. A što se tiče članstva, kao što znate, to je elitni klub gdje Amerikanci ovdje to imaju glavnu riječ. Ako mi idemo malo unazad, mi vrlo dobro znamo kako je bio u Europskom parlamentu, kako je bio u NATO savezu, koje su po kratkom postupku su učlanili Bugarsku i Rumuniju, koje uopšte nisu imali uslove. Možda i Srbija i Bosna imaju bolje uslove od Rumunije i Bugarsku u to vrijeme.
I što Makedonija, po vašem mišljenju, dobija rješenjem spora o imenu države?
Rješenjem spora, ja mislim da jednostavno to se zatvara jedan ciklus u njezinoj istoriji i ta istorija mora jednom se završiti. Ta istorija, na primjer, ne znam, 45. počela na drugačiji način kao Socijalistička Republika Makedonija, gdje Jugoslavija je bila ta garant, gdje je bila za makedonsku manjinu ili za najmanju republiku, jedna od tih najmanjih, kao što je bila tako i za Sloveniju, a danas mora jednostavno to riješiti. To nije samo zbog NATO i zbog Evropske unije, jer jedno mora se riješiti, kao što se riješio Zajev prije nekoliko mjeseci kad došao u Sofiju i završio sa tom pričom sa Bugarima, gdje to dugo isto to traje. A ja mislim, ja sam vrlo optimističan tu da će to doći do nekog kraja i ovoga. Vjerovatno neće biti u mjesec ili dva, vjerovatno neko će tražiti referendum u Grčkoj, vjerovatno to neće biti odmah. Normalno, pred tim referendumom vrlo važno je ako Zapad želi da smiri ove tenzije gdje ima, na primjer, neki stand-by aranžman sa Grčkom u vezi tih reprogramiranja dugova zbog, jer građani svugdje gledaju na to kako će ekonomski stajati.
Gospodine Aljev, hvala najljepše na ovom uključenju. Bio je to direktor Ljubljanskog instituta za Balkan i Bliski istok, Bahtijar Aljev. Vraćamo se u studio, tu je kolega Slobodan Marković. Evo, čuli smo od kolege šta bi to značilo za makedonsku stranu, a šta bi značilo rješenje ovog spora za grčku stranu?
Pa značilo bi strašno mnogo, jedan veliki ako se reši.
To je pod uslovom.
Ako. To je jako teško u ovom trenutku zamisliti kao moguće, ali bi jedno od nekoliko, tri krupnih nacionalnih pitanja sišlo s dnevnog reda. Grčka ima ta takozvana nacionalna pitanja, jedno je Turska, odnosno Istanbul, Carigrad, koji su izgubili i večni žal što ga nemaju, drugo je Kipar podeljeni, okupirani, severna trećina okupirala Turska, gde se NATO nije pokazao, jel NATO nije udario Tursku po prstima uopšte zato što je okupirala Kipar, naprotiv. I treće je makedonsko pitanje, onda Grčka više tih nacionalnih pitanja nema. Znači, jedno krupno nacionalno pitanje odlazi u istoriju, tamo gde mu je mesto po svemu sudeći, da se time bavi nauka i analitičari, istoričari. Međutim, ono što je nezgodno je što su sva ta tri nacionalna pitanja uvek večite predizborne teme. Svakog kandidata, svaku stranku na izborima će propitivati novinari, a i druge stranke konkurencije, a šta ti misliš?
Možda zato i kažu ova godina odluke, jer u ovoj godini nema izbora ni u Grčkoj ni u Makedoniji.
Ako ne padne vlada. Ako vlada padne na makedonskom pitanju, onda će biti izbora i onda će to opet biti tema i tako redom kao što je bilo do sada. Znači, ta tema je vrlo zgodna da se povuče kad se ništa drugo nema, zato što je podloga emotivna, podloga identitet, podloga je lična svakog građanina, građani se tu polarizuju, znači rekao je kolega iz Ljubljane, svega 30% je ljudi u Grčkoj reklo u nekoj anketi, u jednoj relevantnoj anketi, da bi nemaju ništa protiv da se zove Makedonija, 70% je protiv. Znači, ako se to sad skine s dnevnog reda, tu politika gubi jednu bitnu polugu. Vlade su, kažem, padale na tom pitanju, nije to ništa novo. Znači, to je već ušlo u posljednjih 27 godina, to je već ušlo u praksu. I sad odjednom se to gubi kao alat. Bilo bi dobro, bilo bi fenomenalno. Kao što bi bilo dobro da se završi ta politika štednje i da Grčka punim plućima krene dalje, punim jedrima da plovi i da ponovo zarađuje i da žive ljudi normalno. Ali, jer evo danas, šta je danas glavna tema, nije više Matthew Nimitz, nego mogućnost otplate poreskih dugova u narednih 12 meseci, a ljudi nemaju ni za plate za 24, jer svi imaju ogromne poreske dugove, jer je to povećava, porez je povećavan, plate smanjivane, tako da su strahovitim dugovima, gube stanove. To je suština. I zbog tog gubitka stanova će i doći na miting da viču ova vlada.
I za kraj, kome nije u interesu da se ovo reši pored samog plebsa?
Pa nije u interesu raznim lovcima u mutnom, ja bih rekao na obe strane ima, nacionalistima koji su od toga napravili političke karijere, to je manjina, svima drugima u interesu, i Balkanu u interesu, naravno i Srbiji u interesu da se komšije pomire. Nikad nije dobro da se komšije svađaju, uvek se nešto desi loše u kraju, ili ako komšiji gori kuća ne može smijati, vatra će preći na tvoj krov verovatno jako brzo. Tako da praktično je svima u interesu da se reši, ali problem je što je postavljeno na toliko dubokom, radikalnom nivou identiteta jednog naroda da ja zaista ne vidim čak promenom naziva da može da se reši. Čak,
ima li onda svetla na kraju u Grčkom
makedonskom? Ja se nadam da ima. Nimitz ima, evo, čovjek 80 godina, on se time bavi već skoro 30, svašta je preturio preko glave, ako je on rekao jeste, jer on se zaista čuva bilo kakvih prognoza, to vrlo retko kad radi, i kad je propadalo, on je trudio se da ne kaže, da propadalo mu je više puta. I Ujedinjene nacije stoji iza toga. Bilo bi zanimljivo čuti šta kažu druge vlade ćute. Što znači da ne talasa i pusti nekom proba, oglasit će se svi oni redom. Samo je Amerikanac, čini mi se, u Atini rekao, američki ambasador, ljudi iskoristite priliku, ovo je jedinstvena šansa. Znači ja verujem da će da nešto uradi i da će bar jedno istorijsko pitanje otići iz dnevnog reda ovog Balkana koji, kako je rekao svojevremeno jedan mudri čovjek, proizvodi više istorije nego što može da potroši.
Hvala najljepše. U 5:55 završavamo današnju emisiju. Moj gost u studiju bio je Slobodan Marković, dugogodišnji dopisnik Bete iz Atine, a čuli smo i kolege iz Skoplja, Atine i Ljubljane. Producent Ljiljana Nukić, ton majstor Miša Milanov i Nevena Kostadinović, žele vam prijatno popodne.